Og det får vi også lov at bede om for vores egne sjæle. Herre, dit ord er ånd, og det er liv. Lad os kende det i vort inderste. Lad mødet med ordet blive til hjertets tro. Herre, giv det i dit navn, for blodets skyld. Amen. Nu her i sidste samling, der skal vi være sammen om det femte kapitel i 1. Johannes brev. Og der kommer der noget nyt ind, som Johannes også må have skrevet til menigheden om. Og det er troen. Og det er så afgørende med troen. For den, der tror det, har det. Den, der ikke tror det, har det ikke. Der er en forunderlig virkelighed, der er fuldbragt. Men den skal tilegnes i hjertets tro. Og det er derfor, Johannes, han ved den hellige ånd, vender til dette med troen. Vers 5, kapitel 5, vers 1. Vær den, som tror, står der. Og i vers 4. Dette er den sejr, som har sejret over verden, vor tro. Og vers 5. Hvem er den, som sejrer over verden, uden den, som tror, at Jesus er Kristus, Guds søn? Og vers 10. Den, som tror på Guds søn, har vidnesbyrd i sig. Den, som ikke tror Gud, har gjort ham til en løgner, fordi han ikke har troet det vidnesbyrd. Gud har vidnet om sin søn. Og hvor er det vigtigt, det med troen. Det er tro. Har nogen, der siger og lægger betoningen i det, at jeg vil. Men du kommer ikke til himlen, fordi du vil til himlen. For det er ikke viljen. Hvor vigtig den end er, så er det ikke viljen, der tilegner sig frelsen. Men det er troen. Og der må jeg sige lidt om, hvad tro er. I Johannes evangeliets 4. kapitel, der hører vi om embedsmandens søn. Og der står der i vers 50, manden trodde det ord, Jesus sagde til ham. I den sætning er der sagt noget helt afgørende om troen. Det der er sagt er, at det at tro ordet, det er et ord, vi tror. På dansk har vi oversættelsen her, manden troede Jesus på hans ord. Han tror Jesus, men det han tror Jesus på, det er ordet. Men jeg tænkte alligevel, da jeg læste den norske oversættelse her, så vil jeg foretrække den. Fordi der i denne oversættelse kommer en meget stærkere betoning på ordet. Manden troede det ord. Og Luther siger, det gælder om, siger Martin Luther, det er at sænke sin sjæl ned i et ganske lidet ord. Jeg synes, det er så malende beskrevet af Luther der. At du skal sænke din sjæl ned i et ord. Og når du rækker din hånd ud efter din bibel, så inden du lukker den op, så siger du, Jesus, har du ikke et godt ord til mig i dag? Herre, giv mig et ord. Herre, sig blot et ord, så bliver min tjener rask. Blot et ord. For ordet om korset, det er Guds kraft. Vi vil jo tænke, at der skulle stå, korset er Guds kraft. Men der står ordet om korset. Det er fordi Herren vil binde dig til det, der står skrevet. Og der er det så vigtigt, at du kan tage din finger og sætte den på et ord. Og jeg husker en mand, der var i en svær situation i livet. Og så siger han til mig, min kone og jeg, vi har besluttet os til, at vi under alle forhold vil tro det ord. Gud har magt til i rigt mål at give jer al noget, så I altid under alle forhold har alt, hvad I trænger til, og endda rigeligt til al god gerning. Og så sagde Gud nej 24 gange. Men hver gang, så tog de det ord frem og satte deres finger på det. Og så sagde Gud ja. Åh, min ven, sænk din sjæl. Bind din sjæl til et ord. Kast anker i ordet. I Wisløfs andagtsbog, Daglig Brød, har han en andagt, hvor han fortæller, at en af de gamle presbyterianere i England, han ligger for døden, og så siger hans kone, hvad skal jeg nu læse for dig? Og så sagde han, læs det ord, som jeg første gang kastede anker i. Det var fra Jesu ypperste præstlige bøn. Men det jeg tænker på, det er, her er en mand, der har kastet anker i et ord. Og det vil jeg sige til dig, du må ind i dette forhold til ordet, til det, der står skrevet. For det at tro, det at tro et ord. Og der er jeg så glad for, at der står her, Bibelen, men så står der, den hellige skrift. Det er den hellige skrift. Det er ikke et ord, det er ordet. Guds tale. Er det ikke mærkeligt at tænke på, når alt forsvinder her, himmel og jord forgår, så forsvinder det her ikke. Det kan ikke gå til grunde. Tro ordet. Næste jeg vil sige om troen, for at pege på et par tre ting her, det er, at jeg tror, Odeberg har ret. Hugo Odeberg var jo en kendt teolog, bibeltro teolog i Sverige. Og han siger, at det er vigtigt at forstå troen ud fra Romerbrevet kapitel 4. Jo, det kapitel, der drejer sig om troen. Og der nævner han det, der står i det fjerde vers. Den, som har gerninger, får ikke lønnen af noget, men som noget, han har fortjent. Den imod, derimod, som ikke gør gerninger, men tror på ham, der retfærdiggør den ugudelige. Han får sin tro tilregnet som retfærdighed. Og så siger han, det du skal lægge mærke til her, det er modsætningen. Det, det gælder om, er ikke at have gerninger. For hvis du har gerninger, så er du ikke tro. Tro, det er, når der ikke er nogen gerninger mere. Det var jo Luthers rystelse, som I hørte Soppeland sige det i går. Så længe Luther bare var munk, der var han højt anerkendt af de andre. Men da han set evangeliet, der var han en fjende. Hvorfor var han en fjende? Jo, for nu begyndte han at sige, alle de gerninger, jeg har ikke én af dem. Ikke én. Jo, men Luther, du har da dem. Nej, for alle de gerninger, jeg har, de er smittet med synden. Når jeg kommer frem med dem for Gud, så er de plettet af synd. Så nu har jeg ingen gerninger. Det at stå der, det er ikke let. Når du står der, ind under Guds ord, så synes du, Gud tager alt fra mig. Så synes du, det bliver værre og værre med mig. Så synes du, jeg er fortabt, siger du. For jeg har ingenting. Der står du, min ven, lige på tærsklen. På tærsklen til riget. Du har ingen gerninger. Og der kan dit øje åbnes. Ikke for gerninger, men for gerningen. Den ene gerning, der betyder din frelse. Det var den, vi talte om i sidste time. Den ene gerning, den kommer ind. Og så siger du, her kaster jeg anker. Til telesteg. Det er fuldbragt. Punktum. Jeg er frelst. Du oplever ikke, at det er troen, der griber om ordet. Og du oplever ikke sådan, at nu sænker jeg sjælen i ordet, men du oplever, jeg er frelst. Det er mit. For jeg har hørt det. Det er fuldbragt for mig. Kommer ind over din sjæl med denne forunderlige kraft. Det er tro. Du tror jo nu. Det er jo det forunderlige, når man oplever et menneske, der ikke kan tro, og man får lov til at række det evangeliet, og lyset bliver tændt. Og så må man jo bagefter sige til mennesket, nu må du huske, at du tror. For hvis du er optaget af Jesus, og er det fuldbragte, så er det slet ikke klar over, hvad der er sket. Men der er sket det, at du ingen gerninger har. Men du tror på ham, der retfærdiggør den ugudelige. Og så er du frelst. Det tror. Jeg også pege på et sted til med troen. Og Det er jo et mærkeligt og forunderligt sted. Det er i Lukas 23, vers 4-3 og 4-4, hvor der står, vi hører her, den ene røver, og der siger til Jesus, vers 4-2, og han sagde, Jesus, husk mig, når du kommer i dit rige. Og han sagde til ham, sandelig siger jeg dig, i dag skal du være med mig i paradis. Her hører du om troen. For det første er det underligt at tænke på, at Jesu venner, de allernærmeste, disciplene, de troede, at alt var slut. Vi havde håbet, at han var den, der skulle forløse Israel. Det havde vi håbet. Men det var han jo ikke. Men så er der bestemt en røver her på korset, der ser Jesus hænge i nøjagtig samme ydre situation som ham selv, klynget til et kors. Og nu var hans gerning der helt forbi. For der var ikke lang tid til sidste åndedrag. Men så siger denne røver til ham, Jesus, du kommer jo igen i dit rige. Det er jo ufatteligt, at han er i stand til at tro det, at han kommer igen i sit rige, den mand, der hænger der. Det er jo det mærkelige med troen. Det er, hvor Gud giver et menneske troen, selv en røver som ham her. Så tror man det, der står skrevet. Så tror man det, der er sagt. Du kommer jo igen. Og så er troen jo egentlig det. Jesus, der er en, du må huske. Det er mig. Er det virkelig nok at sige det til Jesus? Ja. For Søren Kierkegaard har ret, når han siger, det er menneskets eneste fuldkommenhed at trænge til Gud. Og det at komme til Jesus som den, der trænger til ham. Og det er jo det, han gør. Jesus, der er en, du må huske, når du kommer. Det er mig. Og så kommer det helt ufærdelige. Du skal være med mig i paradis. Du troede måske, at en gang, så skulle riget komme. Det skal det også. Men der skal ske noget i dit liv, der er endnu større. I dag med mig i paradis. Det er vidunderligt. Hvis du tror, at jeg venter med at huske dig, min ven, til jeg kommer igen, så tager du fejl. Vi har jo en frelse, som giver langt mere, end vi beder om. Det ser du her. Og så siger du, så er det jo himmel, hvis jeg skal være med dig i paradis i dag. Ja, det er det jo. For himmel, det er at være med Jesus. Og så siger du, også som Søren Kierkegaard siger det, men så er døden jo en forholdsvis lille begivenhed. Vi synes jo godt nok, at døden det er en skelsættende begivenhed. Det er det jo også, når vi ser på det vandrette plan. Men hvis du ser på det lodrette plan, så er Kierkegaard ret. For alt det, jeg ejer og skal eje i himlens herlighed, det ejer jeg nu. Med undtagelse af, at jeg ikke kan se det nu, og jeg ikke har et forvandlet legeme, og jeg stadig har gamle Adam. Ham skal jeg sige farvel til i graven, men det taber jeg jo ikke noget ved. Ellers er det hele jo mit. Hvor rig jeg er, hvor herlig for Gud jeg er vorden, synger vi i Guds barn, jeg er. Det er noget, der gælder nu i troen. Hele den himmelske verdens åndelige velsignelse er din. Sådan taler Guds ord. Men så skal vi gå ind over grænsen. Og der skal sløret drages til side. Vi skal blive forvandlet. Og ved du, hvem du skal ligne? Ham, du elsker. Ham skal du blive lig. Så vil jeg sige lidt om troens indhold. For det er vigtigt for Johannes at få det understreget. På latin taler man om fides qua og fides qua. Og det vil sige troen som den tro, der favner. Og så det troen favner om. Og det er jo egentlig afklarende. For når Luther i Lille Katekismus taler om troen, så bruger han jo overskriften troen, der hvor trosbekendelsen begynder. Og det betyder, at det er troens indhold. Det er det, du tror. Der er en tro, som tror noget. Og der taler man om troen både som den tro, der griber om det, men også det troen griber om, det er troen. Og det troen griber om, beskriver Johannes her i det femte kapitel. Og der siger han, at det troen griber om, vers 6, han er den, som er kommet med vand og med blod, Jesus Kristus. Ikke bare med vandet, men med vandet og med blodet. Og ånden er det, som vidner, fordi ånden er sandheden. For de tre, som vidner, ånden og vandet og blodet, og disse tre samstemmer. Det troen griber om, det er ånden og vandet og blodet. Det forunderlige er jo, at det er ånden, der giver troen. Den hellige ånd, han kommer og herliggør Jesus for dit hjerte og tager troen dig. Det er rigdom. Han skal herliggøre mig, Johannes 16, 14. Det er troen. Og der peger den hellige ånd på vandet. Og vandet, der er noget vidunderligt ved det. Det spiller en rolle. Der er rig, og du kender utvivlsomt flere vandsteder i skriften. Nogle af jer siger, at det er jo det, der står i Jesaja kapitel 12, hvor der står, vers 3, der skal øse vand med glæde af frelsens kilder. Og der er nogle frelseskilder, og du øser vand af dem, og du øser vand med glæde. Og andre vil sige til mig, det her med vandet, der er det blevet så levende for mig. Det, der står i Esekiels bog, kapitel 47, hvor der står om denne elven fra templet. Der står jo om den så rigt i vers 9. Alle levende skabninger, som det vrimler af over alt, hvor dobbeltbækken kommer, skal leve, og fiskene skal blive meget talrige, for når dette vand kommer dit, bliver det sundhed og liv over alt, hvor elven kommer. Og så siger du til mig, det er nådefloden, det der. Floden er nåde, hvor nåden strømmer som en flod, og alt, hvor den kommer, der bliver der sundhed. Der bliver der liv, en vrimmel af liv bliver der. Og det velsignede vand, som udspringer fra Guds og Lammets trone, som der står i Åbenbaringsbogen 22. Der springer det fra. Og så kan du godt forstå, at så vokser der træer på begge sider af floden. Og den gyldne gade i himlen går lige ved siden af. Hvorfor? Jo, for også i himlen skal du drikke af bækken ved vejen. Og så kan du løfte hovedet frit og højt. Sådan er det med dette livsvand. Og så vil Johannes sige til dig, ja, siger han, men du skal nu vide en ting, at det du siger der, det blev så levende for mig, da jeg stod ved Jesu kors. Johannes 19, vers 34 og 35, hvor der står, men en af soldaterne stak et spyd ind i siden på ham, og straks kom det ud blod og vand. Og den, som har set det, har vidnet om det, og vidnesbyret hans er sandt. Han ved, at han taler sandt, for at også dere skal tro. Det er sandhed, det her. Der udgår levende vand fra Jesus selv. Det er ikke tomme ord, når Jesus siger det til den samaritanske kvinde her i kapitel 4, vers 14. Men den, som drikker af det vand, jeg giver ham, hvad er det for vand? Det er det vand, der flyder fra din korsfæstede frelser. Der flyder nådefloden, og den, der drikker af det vand, og læg mærke til præsensformen, nutidsformen, den betyder på græsk, det jeg bliver ved at gøre, det durative. Jeg bliver ved at drikke. Den, der drikker og bliver ved med at drikke af det vand, som han vil blive ved at give dig, skal aldrig tørste. Aldrig tørste. Åh, min ven, nogen af jer, det ved jeg, er inde i svære prøvelser. Og jeg synes, det er mørkt og tungt. Så vil jeg sige til dig, jeg forstår, hvis du græder indimellem. Men du må tage det ord frem, og så må du sige til Jesus, selv om jeg ingen udvej ser, og alt synes mørkt, når jeg ser på min livssituation, så står der her, at jeg aldrig skal tørste. Det har du sagt. Og det tror jeg. Selvom jeg er i stor nød og kamp, jeg tørster ikke, for jeg drikker af livets vand, som strømmer imod mig fra et fuldbragt nådesværk. Og så ser jeg frem til kronen, frem til mit lægemes forløsning. Og så ved jeg, Jesus, du kommer snart. Her er jeg i kampen, forankret i velsignelsens ord. Aldrig tørste. Det vand, jeg vil give ham, bliver i ham en kilde med vand, som vælger frem til evigt liv. Sådan er det. Evigt liv. Det vil vælger frem til. Og det er med til ligesom at løfte dit blik. Åh, hvor er det godt. At udtrykket evigt liv er en virkelighed. Det er det. Og floden fra Golgata hjælper dig ind i en åndelig erkendelse af det. Så står der også, at blodet udgik fra Jesus. Og blodet, det er noget, du aldrig må glemme. Aldrig. Glem aldrig blodet. Der er en sætning, du må tage frem i dit sind. Det er det. Lammets blod har mit dørtræ tegnet, mig besejlet, jeg er hans. Hjemme på mit værelse, hvor jeg sover, der har jeg et rødt billede hængende over døren. Det er sådan en af disse abstrakte malere, der er malet det, så du vil sige, man kan i hvert fald ikke se overhovedet, hvad det forestiller. Det er jeg helt sikker på, at du vil sige til mig, hvis du ser det billede. Det er totalt umuligt at finde ud af, hvad det forestiller, vil du sige. Så vil jeg sige til dig, ja, men det er rødt. Og det er det. Og igen og igen, når jeg slår mine øjne op og ser det, så tager jeg den sætning frem. Lammets blod har mit dørtræ tegnet, mig besejlet, jeg er hans. Hvorfor er det sådan? Ja, der står jo her i 2. Mosebog, kapitel 12, om det. Når jeg ser blodet, vers 13, og jeg, det er ikke mig, det er Gud. Jeg har en Gud, der ser blodet. Det har været stærkt for Johannes at se blodet. Men der er noget, der har været endnu rigere for ham. Det har været den indre erkendelse. Nu ser Gud blodet. Og så er jeg frelst. Han ser blodet nu. Og det er vidunderligt ved det her ord, når jeg ser blodet, det er jo, at det er et evigt ord. Et evigt ord. Og det understreges så stærkt I Johannes åbenbaringer, her er altså dejligt med denne her Bibel, I har oversættelse. For det er langt fra alle oversættelser, der har den oversættelse i 13:8, hvor der står, alle som bor på jorden skal tilbede det. Det er antikrist. Hver den, som ikke har fået sit navn skrevet i livets bog hos lammet, så kommer der det fantastiske om lammet. Og det er det, der er det enestående her i dette vers. Som er slagtet fra verdens grundvold blev lagt. Hvorfor blev Israel ført ud af Egypten ved blodet? Det var, fordi der var et lam, som er slagtet fra verdens grundvold blev lagt. Gud så blodet på udfrielsens dag. Han ser blodet og har set det evigt. Og ser det evigt. Og det betyder, at når du skal herfra, min ven, så må du ligge der hjælpeløs. Og det er jo ikke let at tænke på. Denne afklædning, som vi skal ind i, hvis Jesus ikke kommer inden, så skal vi jo ind i den. Men så må du sige, himmelske far, nu lægger jeg mig til hvile et sted. Jeg hviler i, at du ser blodet. Du ser den sum, jeg har købt med. For du er jo købt ikke med sølv eller guld, men med det dyrebare blod, lammets blod, det lam, der var uden plet, uden lyde. Se, det er det, din tro griber om. Det er troens indhold. Det er det, din tro lever ved, din tro næres ved, og din tro bevares ved. Så skal vi sige lidt om det med vidnesbyret. For det kommer Johannes så også ind i, dette med Guds vidnesbyrd. Gud har et vidnesbyrd. For det er Guds vidnesbyrd, at han har vidnet om sin søn. Og det tror jeg, du forstår, når du tænker på vores forrige time. Hvor afgørende det er for Gud, dette forunderlige. Søn. Gud har vidnet om sin søn. Det er her, alle livslinjer samles, alle tråde samles i ham. Og så tager det med fra vers 12. Den, som har sønnen, har livet. Den, som har sønnen, har livet. Jeg kendte en af de store forretningsmænd i København. Han var en rig mand. Han troede på Jesus, selvom han var så rig. Det er der ikke så mange, der gør. Det er få af de rige, der bliver frelst, for det er svært for en rig at komme ind i Guds rige. Men han var en af de få. så skete der det, at han mistede i løbet af ganske kort tid sin store rigdom. Så fik vi lov at opleve det forunderlige, at det var som om han intet havde mistet. Ja, det var endnu skønnere at møde ham. For forstår du, hvis man har livet i åndelig bibelsk forstand, så er det jo småting at miste sin jordiske rigdom. Sådan var det for ham. Og så blev han til sin sidste dag en utrættelig arbejder og vidne for sin frelser. Så det blev jo faktisk hans største tid. Den sidste. Og den gjorde Gud lykkeligvis ikke kort. Han lyste, for han havde livet. For den, der har synden, han har livet. Sådan er det også med dig. Du er kongebarn. Du har livet. Og det må du lade komme ind over dig. Du, der er frelst og ved, at du har evigt liv, som Johannes siger. Det der er skrevet for, I skal vide, jeg er evigt liv. Jeg har livet. Og når Satan kommer med alle sine spørgsmålstegn, alle sine skygger, så møder du ham. Jeg har livet. Hvor vil mig anklage og for dommen drage hen på Sinai? Synden, jeg bekender mig til Jesus venner, dermed er fri. Mød mig der på Golgata, Jesus vil min sag antage, hvor vil mig anklage? Og så er det som om Johannes, brorsen tænker, jeg må sige det igen, hvor vil mig fordømme? Jesu blodets drømme sænker jeg mig i. Og så hører han Gud. Gud for alle riger dømmer selv og siger, denne, han er fri. Han er tåget i Jesu blod. Og så sker der noget. Satan, synd og død må rømme. De går bort. Så er der ikke nogen til at fordømme længere. For den Gud har retfærdiggjort, kan ingen og intet dø. Så står du der. Alle anklager er forstummet. Du står for ham, renset, hvid som sne i lammets blod. Og så til sidst, og vi skulle nok have talt mere, har jeg tænkt, over dette emne med kærligheden til brødrene. Det er nemlig noget, der også er stærkt fremme her hos Johannes i det første brev. Men vi kan ikke nå alt. Men derfor kan vi alligevel standse op for det her ganske kort til sidst. Hvor har det været godt at være sammen med jer? Fordi jeg har haft en fornemmelse og en erkendelse af, at her sidder du Og du har det præcis som jeg. Jeg synes, jeg kunne mærke på den ånd, der er, at vi som Guds folk har fundet sammen. Et sted. Ved korsets fod. Hos Jesus. Og så er det som om bloddråberne fra dette kors har rørt os, ramt os. Jeg ser den hos dig. Du ser den hos mig. Vi er sammen. Og det at møde et folk og være sammen med et folk der, det er en forsmag på himlen. Og tænk, når vi skal stå der og bære lammet på vores lovsang. Glem os selv. Bare se ham. Og så se hinanden i lyset fra det lam, der er været slagtet for Gud i al evighed. Det bliver forunderligt. Lad os bede. Herre Jesus, tak, at den krone, vi skal bære i evighed, det er den, du har vundet til os. Frelseskronen. Herre, tak for det forunderlige, at den tro, der har sejret over verden, det er den tro, der ikke vil vide andet end dit kors. Jesus, der bevarer du os til vores sidste stund. Og så vil vi løfte vort blik imod dig, for vort hjerte længes efter dig, og vi vil sige det til dig, kom Herre Jesus. Kom snart. Vi vil lytte efter lyden af dine trin. I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.